Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kaliwat kanan po ang impormasyon na natatanggap natin kaugnay ng coronavirus at hindi natin maipagkakaila na maging tayo na medyo mas matatanda na at ibang mga marami ng pinagdaanan sa buhay ay nag-aalala o naapektuhan sa mga pangyayari. Pero paalala po ng mga eksperto, kailangang magdahan-dahan ang mas nakakatanda sa kung paano pinag-uusapan o kinukwento ang COVID-19 sa mga kabataan. Bagay na maaaring makaapekto raw sa kanilang pag-iisip at pakiramdam. Ayon sa mga psychologists, may mga ilang paraan sa kung paano mas mapapaintindi ang pandemic sa mga kabataan. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino.
If you've ever had to wash your dishes before, let's say I'm gonna take my dishes out of the sink and it's got some grease on there, you know that to get this grease off, what you're going to do is take dish soap and rinse it with water, and that's going to break the fats and the grease off your dishes. When we wash our hands, it works in exactly the same way.
Yan ang tinig ni Dr. Michelle Dickinson, isang New Zealand scientist na pinapaliwanag sa mga kabataan sa isang social media video kung paano nakakatulong ang tamang paraan ng paghuhugas ng kamay sa pagpigil sa pagkalat ng COVID-19. Dito sa Australia, nagbigay ang ilang mental health experts ng mga tips sa kung paano maibsan ang pag-aalala ng mga bata patungkol sa coronavirus. Kwento ni Professor Jenny Hudson, Director ng Center for Emotional Health sa Department of Psychology sa Macquarie University, ang pagiging kalmante ng mga magulang sa tuwing pinag-uusapan ng pandemic ay makakatulong sa mga kabataan. Aniya, magandang simula sa pagpapaunawa sa konsepto ng COVID-19 ang pagtatanong sa bata kung ano ang pagkakaintindi at kung ano ang nalalaman nila tungkol sa virus.
I think it's about, you know, working out what they know already and asking them, so, you know, tell me about what is it that you know about the coronavirus, what do you know already? And then that gives parents a really good idea of where they're at in terms of their understanding. And so you get kind of that the child will tell you the words that they understand and that they're using, and so then you can kind of set the tone in that way. And also the level of information that you give will differ as well. So a 5-year-old only needs very specific information about the fact that they need to wash their hands, perhaps, and giving that information, making sure that that's correct. And also the knowledge too. I think that's really important that this is just something temporary.
At dagdag ni Professor Hudson, mahalagang maintindihan ng mga magulang na kailangan din nating ipaunawa sa mga anak o kabataan na kailangan maging realistic o makatotohanan ang pananaw sa mga nangyayari sa paligid, at ipaunawa na may hangganan at hindi forever ang social distancing, depende sa sitwasyon. Aniya, ang mga pangyayari ngayon ay maaaring maging daan para maipaliwanag sa mga kabataan ang konsepto ng uncertainty in life, na walang katiyakan sa kung ano ang ating magiging kapalaran, bagay na mas maganda sa halip na sabihan natin ng mga bata na there's nothing to worry about, dahil ang totoo, walang nakakatiyak sa kung ano ang mangyayari. Mainam rin daw na balansehin at salain o i-filter ang balitang napapanood nila ng mga bata, at limitahan ang unsupervised screen time para sa lahat ng bata, anuman ang edad.
We don't want to overprotect our kids from this information. It is important that they receive accurate, clear information about what's going on. But excessive news watching, I think, is harmful. If we're watching over and over again and we're watching sensationalist news, I think that can be harmful. But if we're watching news that is accurate and not over-dramatized and not sensationalist, then I think it can be useful for kids to have that information, and also perhaps a discussion point, but limiting it. We only really need to check in the news once a day.
Para sa mga batang nakakaranas ng stress dahil hindi madalas makita ang mga lolo at lola, mainam na ipaunawa sa kanila kung bakit kailangang dumistansya sa mga mas nakakatanda. At sa halip ay maghanap ng mga alternatibong paraan para makausap ang mga grandparents. Baka makatulong rin ang pagkonsulta sa Kids Helpline na nagbibigay ng libreng online at telephone counseling service para sa mga batang edad 5 taon pataas hanggang 25 anyos. Kwento ni Jessica na isang counselor sa Naturang Helpline, batid niyang madaming teenagers ang naaapektuhan ng COVID-19 dahil sa mga pagbabagong dulot nito sa routine, maging ang impact nito sa mga pamilya at kaibigan. Aniya, iba-iba ang nararamdaman ng mga batang tumatawag sa kanila, ganun din ang mga paraan sa kung paano nila nilalabanan ang nararanasang stress.
Some kids are really comfortable with uncertainty and it won't faze them. It's almost like they won't notice what's going on around them. But then there's definitely those children who you will notice a change in their behavior. Some children deal with fear by getting angry. Others more go into an introverted kind of shutdown phase. So I guess as an adult, noticing those changes and being able to have those conversations when you are in a place that you feel like you can have that in a calm, supportive way. I guess we're all adults exposed to what's going on at the moment, so it can be about monitoring how our kids are going, but then as well really looking within ourselves and seeing how we're coping and what we might be needing.
Para naman sa mga batang naka-isolate sa bahay, payo ni Professor Hudson na mahalagang makagawa ng routine ang mga magulang na aayon sa lahat ng miyembro ng pamilya.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.